Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami.
คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีมากมายเหลือเกินบางทีผู้ศึกษาและปฏิบัติอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจหรือว่าสับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหนหรือว่าจะจับธรรมะข้อใดไปปฏิบัติข้อไหนก่อนข้อไหนหลังแม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังเคยมีความสงสัยในเรื่องนี้ดังไปกราบเรียนหลวงพ่อดุลว่ากิเลสตัวไหนควรจะดับก่อนหลวงพ่อดุลก็ตอบว่ากิเลสตัวไหนเกิดก่อนก็ดับตัวนั้นก่อนนี่ก็เป็นการ ตอบอย่างเรียบง่ายของหลวงพ่อดุลแต่ในชีวิตประจำวันบางทีเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรหรือจะเอาหมวดธรรมอะไรมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่ได้เปรียวจากความรู้และสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาเท่าที่ควรและยิ่งกว่านั้นคำสอนของพระพุทธองค์ก็ได้มีการถ่ายทอดมาทุกบ้างผิดบ้างดังนั้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเราเชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่หรือว่าเราเข้าใจอยู่แต่ที่จริงแล้วความเข้าใจของเราผิดพลาดดังการที่ เราได้สมาธิที่เราได้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคำสอนของพระพุทธศาสนาถูกคนโจมตีบ้างเหมือนกันส่วนมากเขาโจมตีสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพุทธศาสนาแต่ที่เขาคิดว่าหรือว่าเชื่อว่าเป็นคำสอนเมื่อครั้งหนึ่งที่เคยไปเยี่ยมบ้านฟังวิทยุอยู่ในรถเขาสัมภาษณ์คนอังกฤษคนหนึ่งที่มาอยู่เมืองไทยหลายเดือนท่านซื้อเรือไปแล้วก็เอาเด็กพิการเป็นลูกเรือเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อเขาจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราพิการเราก็ยังประสบความสำเร็จได้ทำอะไรตัวอะไรได้ถ้ามาฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมแต่จากนั้นไปเขาก็บอกว่าที่ผมเลือกไปอยู่เมืองไทยช่วยเด็กพิการที่เมืองไทยนั้นก็เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ในเมืองพุทธนั้นเขาเฉยเหมยเขาไม่เมตตาคนพิการเพราะศาสนาเขาสอนว่าอะไรอะไรมันก็เป็นกรรมหมดนะพวกที่เชื่อในกรรมนี้เขาก็เลยไม่มีกระจิตกระใจจะใช้จะได้ช่วยใครเลยเพราะคิดว่ามันก็สมน้ำหน้าเขาผมก็ทนไม่ได้ผมก็เลยไปช่วยเด็กพิการในเมืองไทยให้เขาเห็นว่าชาวคริสต์เขาทำยังไงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธในเมืองไทยแต่มาฟังแล้วอยากจะคัดค้านคือเขาไม่เข้าใจคำสอนของเราก็เลยแล้วเผยแพร่ทางวิทยุให้คนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยเพราะในพุทธศาสนาของเราเราก็เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรม ท่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่คิดจะช่วยใครตรงกันข้ามทำให้เราฉลาดในการช่วยอย่างที่เคยยกตัวอย่างสมมติว่าเรานั่งรถไปต่างจังหวัดอย่างเนี้ยก็เจออุบัติเหตุรถคันหนึ่งไปชนต้นไม้เราก็ลงจากรถจะช่วยเขาก็เจอคนขับนอนข้างถนนพอเขาใกล้ก็ได้กลิ่นพอได้กลิ่นแล้วเราก็เลยนึกได้ว่าคนนี้ก็คงเมาเหล้าที่เขาชนต้นไม้นั้นเพราะเมาแต่เมื่อเรามีความรู้อย่างนั้นแล้วเราจะปล่อยให้เขาตายไหมเราก็ไม่ปล่อยสิเราก็ยังช่วยเขาเหมือนเดิมมันคนละเรื่องเลยการที่เราทราบหรือเราสันนิษฐานสาเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของความทุกข์ของคนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราก็ปล่อยปละเลยหรือไม่สนใจเขาเราก็ยังสนใจเหมือนเดิมในทํานองเดียวกันเราเห็นเด็กพิการหรือคนที่มีโรคประจำตัวเราอาจจะสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าก็ได้อันนั้นก็คือความเป็นมาในอดีตแต่ในปัจจุบันหน้าที่ของเราคือช่วยเท่าที่เราช่วยได้ไม่ใช่ว่าสมน้ำหน้าเขาประโยชน์ของการพิจารณาในเรื่องกรรมเก่านั้นก็มีมากอย่างเช่นเราจับประเด็นได้หรือจับสาเหตุของปัญหานั้นได้เราจะได้แก้ถูกจุดในกรณีที่คนกินเหล้าแล้วชนต้นไม้เราก็ได้บทเรียนสำหรับตัวเองว่ากินเหล้ามันอันตรายอย่างนี้ก็ทำให้ตัวเองระมัดระวังมากขึ้นแต่สำหรับผู้ปกครองหรือว่าตำรวจหรือใครก็ตามที่มีหน้าที่ในทางบ้านเมืองเขาก็จะได้จัดกฎหมายให้เข้มงวดในเรื่องการกินเหล้าแล้วขับรถเพราะเข้าใจว่าถ้าขืนกินเหล้ามันจะมีปัญหาอย่างนี้ก็เข้าใจในเรื่องกรรมเก่าเข้าใจว่าการกระทำอย่างนี้มันจะเกิดผลอย่างนี้ก็เลยสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเราไม่รู้สาเหตุของปัญหามันแก้ยากบางคนเจตนาดีอยากจะช่วยคนเป็นทุกข์ช่วยเขาแล้วไม่ได้ผลก็เกิดเสียใจหรือน้อยใจว่าแม้พยายามช่วยเขาเขาก็ไม่เห็นบุญคุณของเราเลยหรือว่าเขาไม่อยากให้เราช่วยเขาเลยแล้วว่าหมดกำลังใจหรือว่าพยายามแก้ปัญหาแต่ไม่ได้ผลสักทีก็เลยเลิกซะเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ฉลาดในการทำความดีไม่ฉลาดในการแก้ปัญหาบางคนอุตริไปถึงกับปฏิเสธเรื่องทำดีได้ดีเพราะว่านี่ฉันทำดีมานานแล้วไม่เห็นได้ผลดีสักทีความคิดเช่นนี้ก็เกิดเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่สังเกตว่าตัวเองทำความดีแต่ไม่ถูกการไม่ถูกเวลาไม่ถูกบุคคลไม่ถูกชุมชนขาดปัญญาในการทำความดีมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันฉะนั้นเราทั้งหลายต้องพยายามเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอหมายถึงว่าระมัดระวังว่าเป็นไปได้ไหมว่าความเข้าใจของเราในคำสอนนั้นพุทธศาสนาบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้เป็นไปได้ไหมหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรา คิดว่าเราเข้าใจแล้วรู้แล้วจริงๆไม่ใช่คำสอนอีกข้อหนึ่งที่คนเข้าใจผิดกันมากก็ยังสับสนกันก็คือเรื่องการอยู่ในปัจจุบันเราก็เคยฟังพระเทศน์เรื่องนี้บ่อยๆใช่ไหมว่าต้องอยู่ในปัจจุบันแต่การอยู่ในปัจจุบันคืออย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาทำไมท่านจึงเล่าชาดกให้สาวกฟังบ่อยๆเอาเรื่องอดีตของท่านมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังถ้าท่านอยู่ในปัจจุบันทำไมท่านจึงเอาเรื่องอดีตมาพูดหรือทำไมพระพุทธองค์สอนสาวกบอกว่าในอนาคตนั้นถ้าหากว่าไม่พระไม่ยินดีในเสนาสนะป่าไม่ชอบอยู่ป่าไม่ชอบอยู่วิเวกพุทธศาสนาจะเสื่อมถ้าพระภิกษุสามเณรไม่เคารพซึ่งกันและกันไม่สมานสามัคคีกันในอนาคตพุทธศาสนาของเราจะเสื่อมทำไมพระพุทธองค์พูดถึงเรื่องอนาคตได้ในเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วท่านอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาทำไมปรารภอดีตบ่อยๆทำไมปรารภอนาคตบ่อยๆถ้าท่านอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลานี่เราเคยคิดไหมคือการที่จะอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ไม่มีเรื่องอดีตอนาคตมาเกี่ยวข้องมีน้อยมากและมักจะเกิดในขณะที่กำลังมีอารมณ์รุนแรงเช่นคนที่กำลังโกรธมากๆเขาก็อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมอยู่ในปัจจุบันกับอารมณ์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่คิดหรือเวลาคนมีกามราคะมีความกำหนัดในเขาก็อยู่ในปัจจุบันคนที่กำลังเสพกามอยู่ในปัจจุบันเขาก็อยู่ในปัจจุบันแต่เขาไม่มีธรรมะเขาไม่อยู่กับธรรมะเขากำลังทำบาปทำสิ่งที่เป็นอกุศลซึ่งจะมีผลที่ไม่น่าปรารถนาในอนาคตดังนั้นเราต้องระลึกอยู่ในอดีตเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ปัจจุบันเราอาจจะต้องคำนึงถึงอนาคตเท่าที่จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันแม้พระอรหันต์ก็ยังต้องวางแผนล่วงหน้าสมมติว่าพระอรหันต์รับนิมนต์ไปเผยแผ่ต่างจังหวัดอาทิตย์หน้าท่านก็ต้องวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมแล้วทุกวันนี้หลวงตาพระมหาบัวท่านก็เดินทางทั่วประเทศไปในโครงงานหาปัจจัยห้างหาทองช่วยชาติแล้วถ้าท่านอยู่ในปัจจุบันตลอดไม่คิดเรื่องอนาคตท่านจะวางแผนได้ยังไงว่าจะไปจังหวัดไหนวันไหนท่านต้องวางแผนใช่ไหมแล้วจิตใจของท่านตกออกจากปัจจุบันไหมไม่ท่านก็อยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ามีสติในปัจจุบันท่านก็คำนึงถึงอนาคตวางแผนเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นในระดับชาวบ้านเราชีวิตของเราทุกวันนี้ก็จำเป็นใช่ไหมที่จะต้องวางแผนสำหรับอนาคตแม้ในเรื่องปัจจัย4เราเกี่ยวข้าวแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าจะต้องเก็บไว้เท่าไหร่เพื่อจะพอแก่ครอบครัวของเราถ้าหากว่ามีหรือเราอาจจะขายเขาได้ แต่ถ้าเราขายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเองก็ไม่มีกินใช่ไหมต้องคิดถึงอนาคตด้วยสติด้วยปัญญาการคำนึงถึงอดีตก็เรื่องของสติแท้ๆเพราะว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องใช้สติคือการความระลึกได้รักษาศีลเราก็ต้องจำศีลที่เราได้รับไว้คือต้องปรารภสิ่งที่เป็นอดีตคือความรู้ที่เรารับมาแล้วที่เป็นอดีตเพื่อประโยชน์แก่ปัจจุบันสมมติว่าเรากำลังจะทำอะไรสักอย่างเราวันนึกได้ว่าโอ้ครูบาอาจารย์เคยสอนว่าทำอย่างนี้ไม่ดีมันจะมีผลเสียอย่างนี้อย่างนี้พอมันนึกได้หรือลึกได้เราก็เลิกกลัวบาปใช่ไหมทำไมความรู้สึกกลัวบาปเกิดขึ้นได้ก็เพราะเราจำได้ว่าครูบาอาจารย์เคยสอนอย่างนี้หรือว่าพระพุทธองค์เคยตรัสอย่างนี้เพราะเราจำได้เราก็เลยปลอดภัยคือบางสิ่งบางอย่างนี่ทำให้เรารู้สึกสุขสบายแต่ว่าในระยะยาวมันก็เป็นอันตรายเช่นคนใช้ยาเสพติดถ้าเขาอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วเขาก็จะต้องติดใช่ไหมเพราะว่ายาเสพติดก็ทำให้เกิดสุขเวทนาคนเราก็ชอบสุขเวทนาแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเคย เราเคยเล่าเรียนเคยฟังผู้ใหญ่เล่าถึงโทษของยาเสพติดเราก็จะกลัวทันที่ชอบแต่ไม่ทำเพราะว่ารู้ว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนั้นเป็นผิดเป็นภัยในอนาคตเราจะแย่เนี่ยก็ปรารภอดีตเพื่อประโยชน์แก่ปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องการอยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันก็เป็นเรื่องลึกซึ้งมากถ้าเราอยู่ในปัจจุบันมากเกินไปเราก็เป็นอันตรายได้โดยสมมติว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่คิดเรื่องอะไรเลยถูกต้องไหมเราก็อาจจะบอกว่าถูกต้องแต่ว่าคำตอบที่ดีกว่านั้นก็คือแล้วแต่ทำไมมันถึงแล้วแต่เพราะมันแล้วแต่ว่าเรามีหน้าที่อย่างอื่นหรือไม่ถ้าสมมติว่าเรานัดเพื่อนว่าจะไปช่วยงานเขาตอนบ่ายสองเขากำลังมีความทุกข์เขากำลังมีปัญหาเราจะไปช่วยเขาแต่พอบ่ายโมงกว่าแล้วก็นั่งสมาธิจิตใจสบายอยู่ในปัจจุบันลืมเฉลยว่านัดกับเพื่อนว่าจะไปช่วยเขาแต่ในขณะนั้นการมีสติในลมหายใจเข้าออกมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเราก็ระลึกได้เฉพาะในลมแต่ไม่ระลึกในสิ่งที่ควรระลึกอย่างอื่นหรือหน้าที่งานการงานของเราดังนั้นนอกจากสติแล้วว่าท่านสอนให้เรามีสัมปชัญญะก็มีความรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรคำนึงถึงหน้าที่ของเราในทุกด้านเจอปัญหาของตัวเองแก้ยังไงใช้วิธียังไงก็ขั้นตอนก็มีข้อที่หนึ่งพยายามจะคิดว่าเคยมีปัญหาอย่างนี้มาก่อนไหมหรือว่าคนกำลังขับรถรถเสียแล้วก็ต้องใช้ความรู้จากอดีตใช่ไหมมาแก้มาเคยมีปัญหาอย่างนี้มาก่อนไม่เป็นเพราะอะไรเพราะล้อไหมเพราะเครื่องไหมเพราะน้ำมันหมดไหมเพราะ น้ำในถังหมดไหมคือจะคอยทบทวนใช้ความรู้ของเราเป็นหลักทบทวนในสิ่งที่เราเคยได้ศึกษาหากว่าตัวเองคิดไม่ออกแก้ไม่ออกต้องหาผู้รู้มาช่วยนั่นในการแก้ปัญหาเราก็ทำจิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันหมายถึงว่าปล่อยวางหรือว่าขจัดสิ่งที่ทำให้จิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวหรือทำให้สับสนความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นการปั้นอารมณ์ให้วุ่นวายดัดความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์ดังการสอนให้เราอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่สอนให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้พยายามคิดแต่สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นไม่ใช่มันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราต้องคำนึงถึงคุณค่าหรือความหมายของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเรากำลังทำอะไรซึ่งเป็นการเบียดเบียนคนอื่นแต่ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่เห็นเขาเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากฉะนั้นการทำสงครามไม่เหมือนในสมัยก่อนในสมัยก่อนนี้พบการอยู่ในสนามรบต้องใช้ตาบใช้หอกใช้ลูกศรต้องเห็นศัตรูต้องต่อสู้กันหน้าต่อหน้าฆ่าคนก็รู้ตัวว่าฆ่าคนทุกวันนี้ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเสียแล้วยิ่งถ้าเป็นนักบินเขามีจรวดเขามีอาวุธเขาก็อยู่ในเรือบินของเขาก็ดูแต่จอคอมพิวเตอร์ก็เห็นว่าเป้ามันอยู่ตรงนี้เขาก็กดปุ่มแล้วก็ส่งจรวดไปถล่มเขาโดยนักบินคือผู้ฆ่าไม่เห็นเหยื่อเลยไม่เห็นศัตรูเลยนี่นะถ้าเขามีสติแล้วถ้าเขาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกอะไรไหมถ้าเขาอยู่ในปัจจุบันแบบที่คนเข้าใจกันเขาจะรู้สึกได้ว่าฉันกำลังกดปุ่มอยู่มีสติกับการกดปุ่มอยู่ใช่ไหมอันนี้คือการกระทำในปัจจุบันคือกดปุ่มการอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้อันตรายมากการอยู่ในปัจจุบันคือต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะด้วยรู้ว่าการกดปุ่มนี้คืออะไรกำลังทำอะไรอยู่การกดปุ่มคือส่งจรวดฆ่าคนคือการสร้างกรรมคือถ้าอยู่ในสนามรบยิงเข้าตายหรือว่าฟันเข้าตายเราก็รู้ว่าฉันกำลังทำบาปอยู่แล้วฉันกำลังฆ่าคนอยู่อาจจะรู้สึกสะเทือนใจแต่ว่าถ้าอยู่บนเครื่องบินอยู่สูงหลายพันเมตรหลายพันฟุตสองจรวดนะต่อมาว่าคนส่วนใหญ่ก็คงรู้สึกเฉยเฉยเพราะในปัจจุบันไม่มีอะไรเห็นแต่เป้าอยู่ในจอเห็นแต่ปุ่มกดปุ่มแล้วก็แล้วไปกลับบ้านดังนั้นเราต้องใช้อดีตต้องใช้ปัญญาพยายามพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การกระทำของเราจะมีผลต่อคนอื่นต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนี่คือการรับผิดชอบชีวิตของตนซึ่งเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาของเราทำอะไรให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ฉะนั้นการอยู่ในปัจจุบันมันไม่เหมือนที่เขาชอบพูดกันอันที่เขาก็อ้างพุทธศาสนาในทางผิดเพื่อจะเป็นการสนับสนุนการกระทำของเขาคือคนที่เขาอยากทำอะไรตามใจ ขาบอกว่าเนี่ยทำฉันทำฉันก็ไม่ได้ทำตามกฎระเบียบของใครหรอกฉันเป็นอิสระฉันอยู่ในปัจจุบันตามคำสั่งสอนพุทธศาสนาอันนี้เมื่อคนกล่าวอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นงั้นเราเป็นอุปาสกปาสิกาเรามีหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างน้อยที่สุดเมื่อมีคนอธิบายพุทธศาสนาผิดๆเราก็จะต้องคัดค้านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็เล่าให้เขาฟังด้วยความอ่อนน้อมด้วยความหวังดีไม่ใช่ว่าเขาว่าผิดเราถูกแต่ว่าเราก็ความเห็นของเราไม่ตรงกับความเห็นของคุณเพราะครูบาอาจารย์ของเราเคยสอนอย่างนี้เรื่องอันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่ชอบอธิบายผิดเรื่องกรรมเก่าอธิบายผิดว่าผู้ที่เชื่อในเรื่องกรรมเชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่ากายไม่อยากทำอะไรไม่กระตือรือร้นในการสานประโยชน์เพราะว่าอะไรๆเป็นกรรมไปหมดอันนั้นคือการอธิบายผิดการรับรู้ในผลของกรรมเก่านั้นก็เป็นแค่การรับรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เพราะอดีตมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาทุกจุดข้อที่สองที่อธิบายผิดบ่อยๆเรื่องการอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันโดยไม่ได้สนใจอดีตอนาคตแต่หมายถึงว่าเราเลือกเฟ้นเราเอาแต่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นและก็สามารถตัดออกสิ่งที่เป็นความคิดวกวนหรือว่าความคิดที่ทำให้จิตใจไม่สบายหรือเป็นทุกข์อันนี้ก็คือสิ่งที่อาตมาอยากจะฝากไว้กับญาติโยมวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็อยู่ที่รวมเพียงแค่นี้เอวัง